Tusind tak for invitationen. Det er en kæmpestor glæde for Anna og jeg og Mads, vores mindste, at være her i dag, for det her sted betyder noget helt særligt for os, og vi tænker bestemt tilbage på de 7 år, vi har haft her med stor glæde, og der har været meget sjov og meget spænding. Og ja, jeg tænkte, jeg skulle måske lige først, før jeg begynder at tale, så fortælle lidt om, give jer nogle hilsner. Vi tog jo afsted herfra, Anna og jeg, sammen med nogle få andre her fra kirken for 15 år siden. Godt og vel er det nu. Og jeg har lyst til at sige, at jeg synes, at Aarhus Frikirke her kan godt glædes over, at de har en stor andel af det, vi er i gang med i København Vineyard. Vi tog ud herfra med rygdækning og med velsignelse herfra, og har set en kirke vokse frem derovre. Og, så det vil jeg gerne sige jer tak for. Og jeg har en hilsen med til jer fra Roskilde Vineyard. Roskilde Vineyard blev plantet for 10 år siden, og i dag så leder Hasse og Gitte Falk Jacobsen, som har været en del af kirken her og ansat her, de leder den. Det har ledt den i de sidste 3 år, hvor kirken faktisk er fordoblet i den tid, de har været der. Og så skal jeg hilse jer fra en ny kirkeplantning i Odense. Odense Vineyard, som startede op her i sommer. 5 mand og en baby rejste til Odense. Det var alt, hvad vi kunne sende afsted. Og i løbet af 3 måneder, så er de allerede blevet 25-30 mennesker der nu i en fast gruppe. Og så relaterer vi også nær til Malmø Vineyard, Jørgen Hjort, som har besøgt kirken her for mange år siden også. Så hilsner fra København Vineyard, Roskilde, Odense og Malmø til alle her. Vi har snakket om det, og de ønsker al Guds velsignelse over Aarhus Frikirke her, og glæder sig over, at de kunne sende mig afsted med en hilsen her i dag. Og så måske bare lige nogle få ord om kirken, som jeg er med i derovre, eller først min familie. Jeg er jo gift med jordens bedste kvinde, overgår jeg alle i kvinder her. Hun er skolelærer på Thomasskolen, har været det i, hvor lang tid har det været det? 14 år? 13-14 år, Anne? 15 år også, ja, helt fra starten af. Og går rigtig meget op i sit arbejde. Vi bor i Skovlund, og der ligger skolen. Vi boede de 3 første år i Albertslund, så flyttede vi til Skovlund, for at vi kunne være nær skolen, hvor Anna arbejder, og børnene de kunne gå. Og Anna går vældig meget op i sit arbejde. Vi har 4 børn. Nogle af jer vil kende William, den ældste. Han er 25, læst til pædagog. Så har vi Maj på 20, som for tiden arbejder på McDonald's. Så har vi Ida, der lige er blevet 18, som er ved at afslutte HF. Og både, ja, hun er ansat i Blockbuster, og hun er ansat i kirken, og arbejder løs. Og så har vi Mads, og hvordan det går, ham kan I jo selv spørge. Han har en hund, der hedder Bosse. En hund, noget i retning af en hund. Jeg ved ikke, om den er inde her. Ja. Og vi har jo været på Frederiksberg inden centralt i København hele tiden. Det har været visionen fra starten af, og vi har været meget fristet til at flytte ud, fordi vi voksede. Men vi holdt fast i drømmen om at være i centrum, og vi har så for 5 år siden købt en bygning. Det var faktisk den eneste måde at blive derinde på, som vi så det, og Gud lagde til rette for os. Så det ligger inde midt på Frederiksberg, det centrale Frederiksberg, og I er meget, meget velkommen, hvis vejen går forbi, til at besøge os. Så endelig tag fat i mig, hvis I kommer den vej forbi. Og så har jeg bare lyst til også at sige, at den her kirke, det er noget helt særligt. Det har det altid været. Kirken her har altid været utrolig modtagelig for det, som Gud han gør. Altså med de mange kirker, jeg har fået anledning til at besøge, så kan jeg bare mærke, at det her sted, det er et sted, hvor der er en længsel efter Gud, og Guds ånd er til stede. Det er så tydeligt, og det har overhovedet ikke ændret sig. Og jeg vil også sige, at den her kirke er velsignet med ledere, som det, der kendetegner dem helt særligt her på stedet, når jeg har mødt ledere mange andre steder, det er vision og tro. Det er noget helt særligt her på stedet. Det vil jeg bare, I skal vide. Ja, i dag så handler det om en plads i historien. Og det handler om, hvordan du selv læser din historie. Det handler om, hvordan Gud læser din historie, din fortid. Det handler om, hvordan du og Gud bør læse din historie, din fortid sammen. Og så det sidste, hvis vi når dertil, så har jeg lavet sådan en lille kort fortidsmanual. Hvis du nu synes, at det er svært at forholde dig til din fortid, forholde dig til din historie. Der er en del mennesker i den her verden, der gerne vil sætte et aftryk. De vil gerne gøre en forskel. På en eller anden måde kunne se tilbage på sit liv og tænke, jeg har haft en eller anden særlig plads her i livet. En plads i historien betyder noget for nogle mennesker. Der er endda nogen, der har gået med tanken om, hvad skal der stå på min gravsten? Så er der andre, som tænker om sin fortid og sin historie, at den er uendelig tung at gå og bære på. Det kan være du, det kan være dine børn, det kan være så meget i dit liv, som har været udfordrende, og når du tænker tilbage, så ville du ønske, det havde været uendelig meget anderledes. På den måde kan historien være en tung byrde at gå og bære på. Og måske så vil du opleve, at når du begynder at se på dit liv og din fortid på Guds måde, gennem hans briller, så er det faktisk vanvittigt befriende at læse vores fortid, læse vores historie med Guds briller, ikke vores egen, fordi du og jeg har en helt særlig plads i hans historie, men kun fordi han deltager i vores. Vi har nemlig en tendens til at læse historien om os selv forkert. Vi mangler simpelthen den rette tolkningsnøgle for at forstå vores historie. Og det sker helt uundgåeligt, når vi forsøger at adskille vores historie og Guds historie. Når vi adskiller det fra hinanden, så læser vi helt forkert om vores fortid, vores nutid og vores fremtid. Og den dominerende tendens i vores måde at forstå vores egen historie på, vores egen fortid, det handler ofte om, hvad vi selv har gjort, eller hvad vi ikke har gjort. Det handler om, hvad andre har gjort mod os, eller hvad vi har gjort mod andre, eller ikke har gjort. Og med det udgangspunkt, når man har det udgangspunkt, så når vi aldrig frem til en ærlig og en sand opfattelse af vores plads i historien, af betydningen af vores liv. Du har helt enkelt et helt forkert historiesyn. Når du tror, at du selv er den første og samtidig den bedste til at forstå din plads i historien. Du vil aldrig selv kunne magte opgaven at skulle legitimere din plads i historien. Og hvem kan i øvrigt holde det ud? Det er et mandat, som du og jeg aldrig er blevet givet, men vi har rykket det ud af Guds hænder. Vi kan nemlig ikke læse historien om os selv alene. Den sande historie om os selv, om din fortid, om dit liv, den kan kun læses på skødet af faderen. Det er kun, når du sidder på hans knæ, at det giver mening at læse og åbne vores historiebog. Faderen, han vil lære dig at læse din historie korrekt. Og indtil da, så kan vi kun læse den helt forkert. Typisk så gør vi det, at vi river vores historiebog ud af Guds hænder. Vi hopper ned fra hans skød og siger, jeg kan sagtens selv læse min historie. Men i dag, så er det, at vi skal sidde på hans knæ og læse historien om os selv. Og hvordan læser du så din historie? Hvis du alligevel skulle give dig selv en plads i historien, hvordan lyder den så? Hvordan læser du din historie om dig selv? Hvordan læser du din fortid? De færreste mennesker, når de kommer lidt længere hen i livet, vil læse deres historie med overdreven selvretfærdighed og selvophøjenhed. De færreste kan læse en glansbillet historie om at vandre fra sejr til sejr. Om at det var da ærgerligt, at karakterskalaen i skolen den kun gik til 13 eller 12, som den gør nu. Og at ja, min turban den har kun været alt for lille til alle de appelsiner, der er faldet ned i den overalt, hvor jeg går. Hvem af os kan fortælle om den perfekte opvækst i den perfekte familie og en fejlfri karriere i et fejlfrit liv? Hvem kan fortælle om det? Det gælder faktisk for de fleste af os, at i vores fortid kan vi læse om noget, der gik skævt. Mange af os i virkeligheden kæmper med vores historie. Og måske så når du sidder her og jeg siger det, så kan du genkende nogle skævheder i din egen historie. Måske er du vokset op med et svagt, utydeligt forældrebillede. Det kan være fraværende forældre. Det kan være, at dine forældre blev skilt. Socialforskningsinstituttet kan fortælle, at hver femte barn i Danmark i dag er et skilsmissebarn. Og i alt så regner man med, at der er 250.000 i Danmark under 18 år, der har oplevet en skilsmisse. Og der kommer 25 nye skilsmissebørn til hver år. Og det viser også, at 4 år efter skilsmissen, så bliver den jævnlige kontakt afbrudt eller næsten helt fraværende hos 80% af børnene. Det vil sige, far forsvinder ud af horisonten for 4 ud af 5 skilsmissebørn. Så det vil sige, at far er ude af billedet for over 200.000 børn i Danmark. Cirka 200.000 faderløse børn i Danmark, som Leonard Cohen, en jeg ikke i øvrigt gider at lytte til, der synger, men han synger, "It's Father's Day and everybody is wounded." Det er fars dag, og alle er såret. Alle er såret. Fraværende forældre medfører et stort savn, et næsten uhelbredeligt tomrum, og endda flere tilfælde følelser af skam. Udflydende, nu nævner jeg bare nogle ting, som måske, det kan være, du tænker, det her, det kan jeg pege på, det kunne jeg fremhæve i min historie. Det kunne være svigt, det kunne være mobning i skolene, det kunne være søskendekonflikter, stress, det kan være incest i familien, det kan være incestuøse relationer i familien, det kan være fysiske eller psykiske overgreb, senere hen ægteskabsproblemer, skilsmisse, misbrug, abort, fødselsdepression, sygdom i familien, brudte relationer, ensomhed, arbejdsløshed og følgerne de mange. Misbrug, angst, traumer, skyldfølelse, skam. Det kan være hovmod, det kan være kynisme. Faktisk rigtig mange har jeg fundet ud af, at mænd, når de bliver omkring 50, så er de far for at gå hen og blive lidt kyniske. Har prøvet det, ved stort set det hele, indtil nyt under solen. Det skal vi passe på med. Overdrevet behov for kontrol, overansvarlighed, konfliktsky, paranoide træk, vrede og straffende adfærd. Og jeg har haft et billede her på det sidste i mine tanker, af sådan et gammelt skib, Pirates of the Caribbean, ligger for kaj, og en masse af de her gamle snore eller reb holder skibet fast, og det har det gjort i mange år, og det har slet ikke sejlet ud. De her reb, de er mørne, de er grønne af alger, og skibet ligger bare til fangetaget. Men så jeg, at ånden kom som en vind og blæste i det her skib og rykkede de her ræb over. Og måske kunne det ske for dig i dag i dit liv, hvis du har egentlig oplevet. Jeg ved ikke, om du kender til det her med, at man, hvis man spørger dig, er du glad? Ja. Men er du fri? Er du virkelig fri? Glad, men ikke helt fri. Og det er meningen, at vi i Gud skal være fuldstændig fri. Og jeg tror, at nogle gange så kan vi ligge fortøjet uden at sejle ud i fuld frihed i vores liv. Fordi at der er noget, der binder os til fortiden. Og det kan være, at Gud vil sætte dig fri i dag. Og min erfaring, det er, at i sidste ende, det der giver os den fulde frihed i vores liv, det er Helligåndens værk. Helligåndens helbredende kraft vil altid være en forudsætning for fuld helbredelse, tror jeg. Der er så mange mennesker, også her i Aars og omegn, som har brug for at opleve, at de er en del af Guds store historie. For øjeblikket i København, så ser vi, at nogle mennesker er blevet helbredt. Det er helt fantastisk. Jeg skal nok lade være med at trætte jer en hel masse med det. Men bare så sent som sidste søndag aften, vi har gudstjeneste om eftermiddagen og om aftenen, bare så sent som søndag aften, var der 7 mennesker, der gav sit liv til Jesus. Folk, de mennesker har i dag brug for at opleve at være en del af Guds større historie. Og du og jeg, vi er simpelthen klingende klart kaldet til at formidle Guds større historie ud i vores hverdag. Og hvad er du engageret i? På hvilken måde er du engageret i Aarhus eller de omliggende byer i det liv, der ellers foregår? Hvad laver du? Spiller du fodbold? Det er jo nemt for mig at tage fat i, for det gør jeg selv. Det har jeg gjort 10 år i Skovlunde. Og den snak, der foregår i det omklædningsrum, den er rimelig meget anderledes end den snak, der foregår i forbøn inden for gudstjenesten her, kan jeg godt love jer. Men det er min måde at blive en del af bylivet på. Hvad laver du? Fordi hver dag, så møder vi en masse historieløse mennesker, som kommer gennem sin hverdag måske, men ikke kender til, at de har en plads i Guds kærlige historie med dem. Fordi Gud, han har givet os en plads i historien, i hans store historie, det skal jeg nok komme ind på, så kan vi netop leve i den her pessimistiske kultur med stor optimisme. Fordi Gud, han har hjulpet os med vores traumatiske fortid. Fordi vi kan leve et frit og tilgivende liv, leve det i nuet, og fordi Gud har vores nutid og fremtid i sine hænder. Det frigjorte menneske, som har taget helt imod Jesus i sit hjerte, har derfor en oplevelse af at indtage en helt særlig plads i historien. Og det her, den her drøm om at give den historie videre, den skal tage form netop i afgudernes tomhed i hver en del af Danmark. Fordi inderst inde, så længes alle mennesker efter blev inkluderet i Guds store historie. Hvordan skal vi så læse det her med historien? Hvordan læser du Guds store historie? Og jeg har fundet ud af, at man kan have en række forskellige tilgange til det at forstå historie. Altså det er det, man kalder for historiesyn. Der kan man have et materialistisk, et deterministisk og mange flere former for historiesyn. Det er lige meget. Men fælles for mange mennesker det her i dag, det er, at de mener, de ser på historien og deres historie blot som en cyklus. At den eneste ting, historien lærer os, er... Det eneste ting, historien kan lære os, det er, at historien lærer os ingenting. Fordi det hele er bare en gentagelse. Fordi vi dybest set som menneskehed slet ikke bevæger os, vi gentager blot det samme. Vi gentager de samme mønstre. Vi er hjælpeløse ofre for vores egen ondskab. Og når vi åbner for update, så repeterer nyhederne bare de samme historier igen og igen. Og vores fremtid uden løsning, racisme, krig, terrorisme, sult, egoisme og uretfærdighed. Hvem tror på i dag, at vi nogensinde selv skulle kunne løse det? Og bag vores generationer i dag, så er selvtilstrækkeligheden uovertruffen. Vi føler nok grundlæggende, at vi er okay, og det på trods af, at vores generationer overgår alle andre i at voldtage jorden. Vi udnytter dens ressourcer uigenkaldeligt. En tredjedel af jordens befolkning lever ubekymret med et overforbrug. Dem hører vi til. Mens 2/3 af verdens befolkning kæmper med basale behov. Hver dag i vores verden, der er der 30.000 mennesker, som dør af sult. Hver dag. De seneste tal afslører, at 886 millioner mennesker lider af sult, er underernæret. Og vores generation har begået massedrab. Vores generationer har torteret uden sidestykke i verdenshistorien, og det har endda fundet sted i det, vi kalder for den civiliserede del af verden. Uærlighed, social ligegyldighed, jalousi, materialisme, national ugudelighed, som alt sammen må lugte fæl i den almægtige Guds næsebor. Så når vi ser sådan på historien og tænker, vi kan ikke lære noget af den, andet end at vi er hjælpeløst onde. Så er det, vi skal forstå som troende, at vi kan kun læse historien gennem Kristi linse, hvor han er i færd med at redde vores historie. Og i Kristus er din historie vævet ind i hans store plan med verden. Med Jesus, der er der en plads i historien for hvert eneste menneske. Og Jesus, han lærer os, at historien er ikke bare en meningsløs gentagelse. Vi er ikke bare alle sammen på vej mod en meningsløs massegrav. Fordi en dag, siger Bibelen, så vil Jesus komme igen. Og det rige, som han elskede at tale om, det vil en dag komme til at fylde alt i alle. En dag, så vil alle se verden, som den ser ud, når Gud reagerer. Og nu skal vi læse et sted i Bibelen fra Efeserne 1:10-12. Det er lidt svært, men meget smukt beskrevet, fordi det fortæller faktisk om din og min plads i historien, på en helt fantastisk måde. Det kommer også op her. Der står, det Paulus siger, om den frelsesplan, altså historien med verden, for tidernes fylde, er det, der engang skal ske. Hvad skal der ske? Alt skal sammenfattes i Kristus. Både det himmelske og det jordiske. I ham har også vi fået del i arven. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sit viljes fortsæt. Så vi kan blive til. Og her kommer meningen med dit liv. Hvad er meningen med mit liv? Den kommer her. Det er meget enkelt. Det er at blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud har sat vores håb til Kristus. Jeg ved ikke, om du her kan fornemme historiens vingesus. Sejren er forudsagt. En dag skal alt sammenfattes i ham. Jesus er alene den, som kan rumme os og give os hver især en plads i historien. Og han har ikke alene bestemt os til det, men han gennemførte os, hvad enten vi vil det eller ej, indtil vi alle fyldes med lov og pris til ham. Vores plads i historien hver især, både nu og fremover, er helt enkelt at tilbede ham. For at i Jesu navn, står der i Filipper 2:10, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Det er jordens epilog, det er slutningen, det er det, der kommer til at ske. Og så tænker du, måske er det bare sådan en spontan redningsplan, Gud har sat ind over for al vores ondskab. Nej, Gud har bestemt helt fra starten af, efter vi alle faldt med Adam og Eve, at redde menneskehedens historie. Han har nemlig forudsagt det i 1. Mosebog 3:15, det der kaldes forevangeliet eller protevangeliet. Det er faktisk et mini-evangelium helt for tidernes morgen, hvor der står, og nu er det her en intelligensprøve. Jeg siger Gud til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig, det er altså slangen, og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom, Jesus Kristus, skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Altså knusen bider, eller slangen bider Jesus i hælen, men Kristus knuser hovedet på ondskaben. Så helt fra starten af, så afslører Gud verdenshistorien udfaldet. Han spidede vores jord med et kors og sagde, sådan redder jeg verden. Vi er ude, hvor vi ikke selv kan bunde. Uanset om du bor bag en ligusterhæk, eller du er en ud af de 578 millioner mennesker for øjeblikket i Asien, der er ved at sulte ihjel. Men hvad er det? Og det er kun korset, der når vores bundløse dyb. Korsets redning har flere dimensioner. Korset, det er redningen til en verden, når vi lærer at leve i lyset af tilgivelse, kærlighed og overbærenhed. Korset, det er også redningen til vores verden, fordi den besejrer selve ondskaben, magterne og myndighederne, som stilles offentligt til skue ved Kristus på korset. Gennem et triumftog af lidelse på korset med snavs, blod, så frelser Gud vores historie. Historien er frelst i Kristus. Din historie er frelst i Kristus. Din fortid er frelst i Kristus. Og endelig er korset redningen fra døden, fordi syndens løn er døden. Vores plads i historien, hvor finder vi den? Vi finder den derfor kun ved foden af hans kors. Før vi kan sætte os op på hans skød, åbne vores historiebog og læse den sammen med ham, det eneste sted, det giver mening at læse vores fortid, før han lader os sidde på sit skød, så lader han os først sidde et øjeblik ved foden af sit kors. Længe nok til, vi forstår, og her kommer et af mine yndlingsvers fra Bibelen, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så på korset, der var Guds arme bredt ud mod den, som knæler ned. Korset, det viser dig og mig, hvem Gud har været helt fra starten, før vores historie overhovedet blev til. Korset, det er et kraftfuldt symbol med nedslag i tiden om Guds sande væsen. Korset beskriver Gud. Korset viser, hvor meget tilgivelsen kostede Gud. Det kostede ham intet mindre, end at han måtte lade sig korsfeste for at tilgive os, for at give os en plads i historien. Da han udåndede på korset, der blev din historie frelst. Der blev din historie reddet, din fortid, din nutid og din fremtid. Tilgivelsen gav os en plads i historien. Vi syndede, men han accepterede det fulde ansvar for vores synd. Så på korset, handlede om en skyldsoverføring fra os til ham. Og Gud han, og det er ydmygende, men Gud lad os ikke blive i ydmygelsen. Han genopstår for at stå ved din og min side og give os en frisk start. Sådan er Gud nemlig. Han er altid begyndelsernes Gud. Han starter altid forfra. Han har indgået en langfredagsaftale med os. Han har indgået en kontrakt på kors og langfredag. Ligesom irerne, der 1997, de stridende partier, indgik en aftale, den blev faktisk kaldt for langfredagsaftalen, på baggrund af mange, mange uretfærdigheder. Og jeg vil bare, jeg læste noget af den aftale, og så faldt jeg over nogle ord. A new beginning, a fresh start, reconciliation, forsoning, tolerance og mutual trust, gensidig tillid. Det er det, der kendetegner en politisk fredsaftale, hvor meget mere ikke vores langfredagsaftale med Gud. Det handler altid om en ny begyndelse. Det handler altid om en frisk start. Det handler altid om forligelse og forsoning, om tolerance og gensidig tillid. Og det er korsets budskab i praksis. Han har indgået en langfredagsaftale med dig, som betyder, at Gud kommunikerer altid håb til dig i dit liv, uanset hvor mange gange du og jeg vi falder. Livet er ikke bare en patetisk gentagelse i en nedadgående spiral. Og Gud han vil heller ikke bare acceptere, at himmerlænder fortsat bliver plyndret af mørket, fordi han udslettede vores gældsbevis, hvilket betyder, der ligger ikke en gammel journal hos Gud om dine gamle synder. Det gør der ikke. Det gør der i dine erindringer, i din hukommelse, men hos Gud er der ikke nogen journal. Den er slettet. Op på korsets træ, så kom din journal, Jesu hånd på en navle igennem og blodet nedover. Der er ikke nogen journal på dig. Der er ikke nogen journal. Og det er det, der gør, at du kan sige i dag, jeg er ikke bare, jeg er glad, men ikke helt fri. Det er det, der gør, at du kan sige, jeg er glad, men jeg er fuldstændig fri. Og ved du hvad? Den frihed her, som jeg snakker om, den har hele den her del af Danmark brug for, at du træder ud i. Du skal leve i den frihed. Har vi ikke den frihed? Hvis hele tiden fortiden bliver ved med at hive ind på os med sin klamme hånd, så har vi ikke den frihed, som andre mennesker har brug for. Så du har en plads i historien. Vil du sætte dig på den? Din historie i historie, din plads i historien, den er på Guds skød. Den er uden skam. Den er uden kynisme. Den er uden vrede. Det er kun sand frihed og glæde. Så hvordan læser I den her historie sammen? Ja, hvorfor var det? Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus han altid talte om. Hvad er det, Jesus han altid vender tilbage til? Han helbredte de syge, og han underviste ord og handling. Hvad var det hele tiden? Hvad var det for et tema? Det var Guds rige. Det var den virkelighed, han repræsenterede, som han så var ved at bryde ind i vores. Det var den, han formidlede. Han kaldte det rige. Og hvad er det, han egentlig siger med det? Hvad er det, han prøver på at lære os? Hvad er pædagogikken? Det er at se fremad. Se fremtiden bryde ind i nuet og hive os ind i fremtiden. Det er det, du skal. Hvor meget af dit liv, din tankevirksomhed, hvor mange af dine forventninger, hvor meget af din tilværelse går med at bearbejde din fortid, når den bør handle om din fremtid. Dit liv her nu i nutiden, det bør handle om din fremtid. Bibelen er fyldt med drømmere, som er modige nok til at lægge fortiden bag sig og se fremad. Og det er det, der skal kendetegne os. Det er derfor, det er så nemt at blive gode venner. Fordi vi ser fremad. Paulus han siger et sted, han lægger det, som er... jeg må hellere citere det korrekt. Jeg har ikke, jeg dækker op her. Men det er jo et fantastisk vers, hvor han siger, Jeg glemmer, hvad der er bag, der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Her er svaret jo. Hvordan skal du se på din historie? Ja, du skal sådan set glemme den. Og så skal du strække dig mod det, der ligger forud. Er det sådan, du lever dit liv? Lever du liv rettet med en forventning mod fremtiden, og hvad der mon kan ske? Eller tænker du tilbage, nej, 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 alt det gamle møje, og alt det der, det bliver ved med at præge mig. Jeg er den, min fortid siger jeg. Så når du kigger tilbage på dit liv, når tankerne bliver tunge, og mørket kommer, og jamen, vi gjorde sådan, og vores børn gjorde sådan, så vær meget varsom, vil jeg bare sige. Lad kun korset filtrere din fortid. Korset skal være den linse, du kigger igen. Alle andre betragtninger vil være dødvægt og korsets modvægt. Du fratager i dit eget liv korsets virkning ved at bære på skyldfølelser over alt, hvad du har gjort i fortiden. Du må simpelthen ikke fiske i fortidens synder. Og du må heller ikke lade andre anklage dig med dine fortidssynder. Det betyder, at du vil ikke længere se på andre mennesker med vrede. Tilgivelse og forligelse, det vil altid være tolkningsnøglen, hvor vi kommer frem og får at se tilbage på vores historie. Og det kan godt være, at du lige nu lever med smerten over, at andre mennesker, de ser ikke på dig med samme måde. Men det må være deres sag. Din plads i historien kan kun læses gennem historien. Det er kun korset, der kan tolke din historie. Din historie er frelst i Kristus. Så lad korset alene give dine tanker retning. Og så lige den her lille fortidsmanual, som jeg bare går hurtigt igen, som jeg har lavet. Det er altså for dig, som nogle gange tænker eller oplever, jeg bliver overvældet lidt af min fortid. Den indhenter mig. Der var det, der var det, der var det. Og så var de tre andre ting her. Og hvordan skal man forholde sig til det? Og der har jeg lavet sådan en lille manual, som måske kan være til hjælp, uanset i hvor høj grad din historie har negativ indvirkning på dit liv. Hvad skal du? Ja, du starter med at lægge alle de forstyrrende tanker, alle de angreb frem for Gud og siger, sådan her fyldes mine tanker. Det er det, der optager mig. Jeg kværner rundt i det, jeg kan ikke komme ud af det. Læs mine tanker, Gud. Og så for det første, praktisere korset i tanker og handling. Lad korset sætte rammen for din tilbageblik. Det der er det fantastiske med korset, det er, at i korset, det ikke bare er noget, man forstår, når nu er det det. Korset er mysterium. Korset har altid endnu et lag af frihed. Korset har altid endnu en dybde af fred. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, er Kristus korsfæstet for dine øjne, eller for dit hjerte? For det er for mig at se stor forskel på. Er det noget, der er sket i det ydre, eller er Kristus virkelig korsfæstet i dine følelser, din vilje, inde i dit hjerte? Så praktiser korset, det er det første, hvilket vil minde om, at fiskeri i fortiden er forbudt. Anklage af de hellige er forbudt. For det andet, praktiser opstandelsen. Og Paulus han siger et andet sted, han havde nemlig lært det her med at se fremad. Og det er det, vi skal. Vi skal være et folk, der lærer at se fremad her i livet. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud. Og her kommer årsagen igen, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Så når vi praktiserer opstandelsen, der hvor døden er overvundet, han er trods alle naturlovene, han opstår, han står ved din og min side for at vandre sammen med os igennem livet. Vi er altid et begyndelsens folk. Årets frikirke er en kirke, der begynder. Årets frikirke er en kirke, hvor noget nyt er blevet til. Og alle dem, der er med i den, det er alle sammen morgendagens folk. Det er folk, der tror på en ny begyndelse, en frisk start, og lever i overordentlig frihed under lyset af korset og opstandelsen. For det tredje, mind dig selv om Guds løfter. Der er mennesker, som har udtalt opmuntringer over dit liv. Du har selv hørt dem, du har læst dem, du har måske endda set dem i din fortid. Mind dig selv om dem, og hold fast i målene for dit liv. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Plan om lykke, ikke om ulykke, om at give jer et fremtid og håb. Og så for det fjerde, lær at lytte til Guds stemme ved at læse dagligt i Bibelen. Og det har folk så svært ved i dag, at læse i Bibelen. Det er man simpelthen for travlt til, at gudstjenesten bliver andagslivet, eller netværksgruppen, eller husgruppen, det bliver der. Og ved du hvad, Samtidig så vil folk så gerne have nogle oplevelser med Gud. De vil gerne lære at lytte til hans stemme. Men vil du lære at lytte til Guds stemme, så skal du læse Bibelen. Det er den måde, du lærer at lytte til hans stemme på. Fordi Bibelen den sætter en ramme for, hvad du må tænke om Gud, hvad Gud tænker, og hvad du må tænke om dig selv. Så jo mere du involverer dig i at læse skriften, jo mere vil du lytte til hans stemme. Sådan er det bare. For det femte, bliv i Jesus, kun i ham. Når dine tanker galopperer til fortiden, så kryb i fosterstilling hos Jesus. Bliv i ham. Bliv i mig. Bliv den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt for mig kan intet gøre, siger han. Og så for det sjette, være villig til forandring. Det kan nemlig ikke regne med, at hvis du lever med en ny begyndelse i dine tanker, at så vil du altså ikke være i morgen den samme, som du var i går. Der vil ske nye ting. Der vil være ny frihed for dig at vandre i. Så vær villig til at hilse forandringerne i dit liv velkommen, for der vil ske forandringer. Og ham, som har begyndt sin gode gerning i dig, siger Paulus i Filipper 1:6, vil fuldføre den indtil Jesus Kristi dag. Skal vi bede sammen? Og jeg synes, vi skal rejse os op og bede sammen. Og jeg så for mig to kraftfulde billeder, inden jeg kom her i dag. Og det ene, det var ligesom nogle forskallinger. Du havde bygget noget op omkring dig selv, noget til at stive dig selv af. Vi kan bygge ting op omkring os selv i vores liv, som giver os en form for tryghed. Og nogle gange en falsk tryghed, men noget, som støtter os af. Noget, vi ligesom læner os op af for at komme igennem den ene dag til den næste, indtil vi vender os til det og synes, det ikke gør ondt mere. Men de forskallinger, de vil falde af. Jeg så, at der var et billede af nogen, som oplevede de her forskallinger, den her tryghed, eller det her værn, eller masken, den falder af, for at du kan stå nøgent. Og det vil Gud gerne have, og han kommer lige præcis i det øjeblik og redder dig. Og så jeg faktisk et stærkt billede af en, som havde en lænke om halsen, ligesom en slave, som også blev brudt. Hvor Gud måske, jeg tror det handler om, at han kan bryde noget i din fortid. Og så var det her billede med det her skib, med de her tykke reb. Pludselig kommer ånden, og så river de her reb af over. Og nu står vi her, og de fleste kender vel sagtens hinanden. Og du kender din historie, du ved, at andre kender din historie. Og sådan er vi. Sådan står vi her og kender hinanden. Og det kan være, du tænker, jeg har styr på det med min historie. Men du ved ikke i virkeligheden, hvilken frihed Gud han har til dig. Han vil faktisk sætte dig fri af den historie. Dens negative konsekvenser. Han vil gøre, at dit sind og din tanke, det bliver muligheder og ikke begrænsninger. En ny frihed. Tænk sig, hvis du var fuldstændig fri, hvordan dit liv kunne se ud. Tænk så, hvordan det kunne se ud. At du ikke skulle begrænses af, nå, så skete der det, så skete der det i mit liv, så skete der, jeg må hellere lige have lavet cigarføring på den jyske måde. Nej, det skal du i hvert fald ikke. Jylland har ikke brug for jysk cigarføring. Der er hindrende, de har brug for, at folk lige træder ud i frihed. Så jeg vil synes, at vi skal gøre det sådan, og det tror jeg har frihed til, Anders, ikke? At vi beder for dig, som tænker, jeg skal tænke anderledes om min fremtid. Nutid. Jeg skal tænke anderledes om min fortid. Det her, det er faktisk en påmindelse fra Gud til mig i dag om, at mine tanker om fortiden, de fylder for meget. De skal have mindre plads, og fremtiden, den skal have mere plads. Og den måde, vi gør det på, det er, du bare løfter en hånd, og så er der nogen ved siden af dig, der lægger en hånd på din skulder, og jeg beder for dig herfra. Og hvis ikke der er nogen, der kommer, hvis ikke der er nogen, der lægger hånd på din skulder, der hvor du står med løftet hånd, så er der nogen her fra kirken, der vil gå hen og lægge en hånd på din skulder. Er det okay? Så gør vi det sådan. Så lad os vende os til Gud i bøn. Og hvis du oplever, at det her det er Gud, der har mindet mig om det her i dag, der er større frihed til mig, kan du så ikke løfte en hånd? Og så vil jeg gerne bede I andre om at kigge rundt, og sørge for, at alle har en hånd på deres skulder. Og når du har fået en hånd på din skulder, så må du tage armen ned. Der er en hernede, en ven hernede bagved. Så hvis der er nogen af jer, vil gå ned helt bagved og lægge en hånd på skulderen dernede. Eller nederst. Der. Så hold hånden op, så vær lige sød og kig rundt omkring, og så se, at der er alle, der bliver bedt for. Finn her skal også bedes for. Anne, kan du ikke lægge en hånd på skulderen og Finn her og bede for ham? Så beder vi Helligånd, kom. Far, vi ved, at det her sted, den her frikirke, det er ikke bare et lille anneks i udkanten af Aarhus. Men her, i det her, på det her sted, i den her kirke, sker der noget af central betydning for Aarhus by og omegn. Vi ved, at lige præcis det her sted her, hvor vi står i dag, det har så central betydning i den fremtid, du vil skrive i det her område. Det ved vi, far. Du ser anderledes på det. Det er ikke de mægtige, de vise, de fornemme og de fine, men du har udvalgt os at være en her til at vandre ud i frihed, til at gøre en forskel i miljøet, i byen og omegn. Og nu beder vi, Helligånd, kom og rør ved os. Kom og fyld det her sted. Og ikke bare, som vi kan fornemme, du og Helligånd er her i lokalet, men inden i en, hver en af os. Fyld os ind i. Fordi det her, det er en historisk dag. Det her, det er en timet, tilrettelagt, gudsvillet, historisk dag. Dem, du har talt til, for dem skal deres fremtid og nutid være anderledes. Der er en ny frihed. Historien er ikke længere din byrde. Din historie er frelst i Kristus. Der er ingen journal hos Gud om din fortid. Alt er tilgivet. Alt er renset. Gud, han elsker dig så meget, så han ikke bare vil gøre dig nogenlunde glad. Men han vil gøre dig vildt glad og vildt fri. Bed om, far, at her på skødet af dig, så vil du udradere de negative minder. De gamle filmstrimler, som kører i hovedet og kværner i vores tanker. Der er nogen af jer, der kæmper med tankerne, når I skal lægge jer til at sove om aftenen. Hvor det angriber dig som et mørke. Der er nogen af jer, der hører en negativ, kritisk stemme inden igennem dagligdagen. Og det har formet dine tanker i en kritisk, negativ retning daglig, endda så meget, så du ikke længere ser det. Som hele tiden taler begrænsninger og uformåen og nedværdiger både dig og andre mennesker. Det er slut i dag. Og du har set med stor kærlighed på vores historie. Og der er altid en frisk begyndelse. Tak, at enhver af os kan stå frem og sige, det er en ny begyndelse for mig. Det er min nye dag. Så beder vi også for den her kirke. Det er vores nye kirke. Det er ikke en gammel kirke. Det er en ny kirke. Og den her kirke er en kirke med en ny begyndelse. Og vi beder om, at du vil ændre på os, så vi ikke bare venter på, at folk kommer her, men vi må gå ud og hente dem ind. Og at enhver, der kommer inden for døren her, må få sin historie forandret. Det beder vi om. At vi må lære andre mennesker at se fremad og leve i frihed. Og far, vi beder i Jesu navn. Amen. Amen.